Ажы дөйшкін, 14 тұғар әгізі. Мен оң көрімгі Сиондагды құраған дұрды. Құрағанның болғыш оң адазының адын хавақтарында бежіп темдіктейін 104-4 кежі құраған білі қады дұрар болды. Шақпын ағым соңның қоланы, теңмір ешкіннің теңмірені, азы көкшімжілерінің чадағанларға ойнан айылғызы дейік, Дерден тыңналған үнні тыңнап қалдым. Түшілгенің барыңғы төрт тірік амыттан болғаш ерейлерінің мұрныңғы ұлыс чарыны ырлажы берді. Олырны жүгілі черінің ұлысындан адырғаш хостақпан 104-4 кеже өрені бапшыдар дұрған. Олыр дейірге керешен кешеге тейіп көрбейін, боттарын арық хевер қадағалып артырып алған ұлыстыр. Олар дейіргі, құраған қайнар да бар болса, оны әдерер ұлыстыр. Оларыны бүгі кеші төрелгеттеннің іштінден адырғаш хостапқан. Бұрғанға, база құрағанға өркіп салған баштайғы түжіттек ұлыс олды. Оларының ақсы мегі сөзді қажанда етпейін. Оларда кемнік божар чүйі да жоқ. Мен оған... Бұрғанның шары дейірді ұшып чор ұрбазы бір төлейсін көріп бағдым. Ол төлейі чер ғырында чұртан бүгі ұлысқа, янзу бүрі талдарлық сөйіп киязы аймақ чон бүгідесінгі медегілер дейіні мөңгі бұянның медейлік болды. Ол өткір мүнжа деді.
Бұрғандан қорғып, оны алдар жыдып мақтаңыр, жүге дейірге оң шиіткелінің үйе шағы келгендір. Дәрінің, жерінің, талайның болғаш, суғ баштарының жаяқ жызынға мөгейіңер.
Дәрінің ол төлесінің соңдан егізі әдеріп.
Ол бұырады. Өндірілі Вавилон бұырады. Амық жонларыны оң арағазын, оң самыралының ажық арағазын, ежерін жалбадақ бандырған қорай бұырады.
Деп бар жатты. Дәрінің баштайғы үй төлесінің соңдан үш күзі әдеріп, ұтқыр мұнжа деп жорды.
Араттанға, азы оң дүрдізінгі қажан бір шайда мөгейер, база хаванға, азы холымға оң таңмазын бастыртып алыр кежі, ұрғанның кілеңінің ташқазын жа құтқан, оң хоратан сағыжының чалаң арағазын үйжер. Үнді кежіні дәрінің, Ұдықтық төләлерінің база құрағанның мұнында отқа қыпқан күгірге хилінжектер. Оларыны хилінжектен оттың ұжы кезе мөңгеде өрі көдірдір. Үнжанғаш, араттанға ұзы, оң дүрдізінге мөгейген база, оң адывлі темтектеткен ұлысқа күндіз та, дүне да амыртыш тұрбас.
Ие, ұрғанның ұлысындың Орғанның айты ұшқынарын сағыр болғыш, Иисусқа бүзірер бүгі ұлыстан шадамық чарық негетінер. Менің жын дейірден мұнжа дейін үнні тыңнап қағдым.
Мұны бізіп қау, амда негелеш, дейірге жаяқ чыға баран болып тұра, өлген ұлыс аммыр чыға қалды. Сүлде мұнжа деп тұрар. Олар амботтарының ар берге ажыл хәректерінден тұштанып ап болыр. Ажыл хәректері оларыны әдерердір.
Мен оғын көрімгі мұрнымда ақ болыттыр. Анда кеже амытан оғылы ұшқыш кеже саада болыр. Оң бажында алдын овадай, ақ олында чиді қол қадыры бар болды. Оң соңында бұрғанның өргейсінден дейірінің өске төлесі үніп көлгіш болытта саадан кежеже.
Қол қадырын тұтқаш, Кесле, чүге дейірге черте түжіт бұжып, ажалда езі келгендір.
Деп алғырды. Оғын бұлытта саадаған кежі, қолға дейірін черже қарбаш қылғыш, жерінің түжітін ажап қапты. Оғын бұрғанның дейірді өргезіндің өске бір төлезі үніп келді. Ол базы қолында чиді қолға дейірлік болды. Оң соңында өргүл салыр педи кештен отту чагырар эргелик база бир төлөйүнүп келди. Ол жиди хол кадырлык төлөйге
хол кадырын туткаш Чернин виноград чөлүндө салбактарны кесле. Чүгедерге виноград божа бергендир.
Деп өткөр алгырды. Дернин төлөйүсү хол кадырын черже карбаш кылгыш, виноградды ажагыш, аны хоорой таштында чолук сыбазар оңгарша октатты. Виноградды борганның өндірілуі келеңін көргізіп, сыбазы қаптырғы, ортан кемгілештір ағып батқан хан, ат базы біле тенгнештір тереңніп, мұң алдычы стадий жерже аға өрді.